Hvorfor skal jeg be? Og hvordan kan jeg gjøre det? Det det vi skal jobbe litt med nå. Først har jeg lyst til å gjøre deg oppmerksom på at hvis du i en sånn situasjon at du begynner å be, kanskje litt under radaren, litt for deg selv, du begynner liksom å be i retning taket, og håper at det rekker litt lenger og litt høyere opp og når en eller annen slags Gud som kan hjelpe deg. Så jeg har lyst til å si at du ikke alene om det. De som teller slik, de sier at 3/4 av befolkningen i landet vårt, de ber minst en gang i uka. Så minst en gang i uka så det altså folk i ditt nabolag, i din vennegjeng, kanskje langt inn i din familie, som altså ber. Som der i den posisjonen at de ønsker å være i dialog med en Gud i det de står i. Jeg tror nok absolutt ikke at alle 3/4 av landets befolkning vil gå opp over radaren og si at de vil være kristne og følge Jesus Kristus som sin Herre og Frelser. Men det kan være godt å vite, greit å vite i hvert fall, at du ikke er alene om å ha den opplevelsen av at du trenger en som er større enn deg, som er sterkere enn deg, som forstår din situasjon, og som kan komme inn i din situasjon og gidde å bry seg med å komme inn i din situasjon og gjøre noe med den. Vi skal jobbe litt med bønn, og først har jeg lyst til å utfordre på hva i all verden er da bønn? Hva er kristen bønn for noe? Jeg har lyst til å gjøre det med en illustrasjon. Sett at du har en venn, en som du rekner som en god venn, men han eller henne kommer til deg jevnt og trutt. Når de har et problem de ønsker du skal hjelpe dem med, eller de har noe vanskelig og noe vondt som de ønsker du skal høre på, trøster de og lytter de ut og kanskje gi et råd. Det fint at de kommer til deg da, at de har tillit til deg i en sånn situasjon og ønsker din hjelp inn i den situasjonen. Det er kjempebra. Og venner er der for hverandre i sånne tider. Men sett nå at de kun kom når de hadde det vondt, eller trong et råd, eller trong hjelp med noe. Hva ville det gjøre med deres relasjon, med deres vennskap? Jeg tror for min del i hvert fall, så ville det prege min tanke og min opplevelse av om jeg egentlig er en venn, eller om jeg blir brukt. Kristen bønn er på en måte et språk, en samtale, et samliv, et fellesskap mellom meg og Gud. Der jeg deler ikke bare de vanskelige tingene i livet mitt, men hele livet mitt. Også de gode tingene. Kommer jeg til Gud, snakker med han om det. Gir input, ber om input, deler mine tanker om det jeg står i og opplever av godt og gale, og lytter til det han sier. Ofte over en åpen bibel, men også ofte bare i en ren dialog med han, i bønn med han. Så det er på en måte et språk mellom to venner. Gud ønsker å være vår far, Gud ønsker å være vår venn, og Gud ønsker å ta del i våre liv, hele liv, og ikke bare når ting er vanskelig, men også når ting er lett og ting er lyst, så ønsker Gud å være en del også av det. Hva er bønn? Jeg har lyst til å lese et par tre tekster som viser noe av hva Bibelen sier om det. Det første da går vi til en av de mest kjente bønnene gjennom alle tider, gjennom alle kontinenter, alle land, skulle jeg til å si. I Matteus 6, så står det slik fra vers 9, der vi skal lese ifra. Og Jesus som sier, slik skal dere da be. Fader vår, du som i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For ditt rike, og makten og æren i evighet. Amen. Dette er nok en av de mest kjente bønnene gjennom alle tider. Og innsteget her er at disiplene så andre folk ba, og de kjente selv et behov for å be, og så går de til Jesus og sier de, Jesus, lær oss å be. Og da lærer Jesus de denne bønnen som vi kaller for Fader vår. Og det betyr at her har vi en mønsterbønn, og her har vi et mønster for bønn. I denne bønnen så samler Jesus på en måte opp en del ting som han sier, dette er greit, dette er lurt å snakke med Gud om. Og i denne bønnen så er det noe som går på vårt forhold til Gud, og så er det noe som går på vårt forhold til andre, altså livet vårt. Og det er sånn som vi sa i sted om at bønn er et språk mellom venner. Da Gud ønsker en relasjon til oss og vi til han, og Gud ønsker å ta del i hele våre liv. Og det viser også Fader vår. Mønsterbønn og et mønster for bønn. Det burde jo borge for en viss trygghet til å be det at Jesus sier, sånn skal dere be. Og med det sier han, dere kan be. Dere kan gjøre det sånn. Men likevel så er det en svær tanke for mange å liksom tenke at de skal kunne si noe som Gud, himmelen og jorden skaper, skal gidde å bry seg med å høre. Og i hvert fall gidde å bry seg med å respondere på. At han liksom skal se til deg som et enkelt individ på kloden. En gigantisk maurtue med 6-7 milliarder mennesker vi vel blitt nå. Hvis du blir med meg til Efeserne 2, vers 18, så står det et vers der som sier noe om at vi som kristne, vi som frelst, som har Gud som vår far, vi kan virkelig komme inn for han med all mulig frimodighet og trygghet. Og god forventning. For her står det slik at gjennom ham, altså gjennom Jesus, har vi begge adgang til Faderen i en ånd. Så her er altså Fader, Sønn og Hellig Ånd engasjert i å fortelle at du som tror på Jesus Kristus, har gjennom Jesus adgang. Det er ikke visittid, det er adgang, det er åpent til Faderen. Og den Hellige Ånd hjelper deg i den retningen. Det siste jeg har lyst til å lese om som berører bønn, det er fra Romerne 8. Romerne 8 og vers 26. Av og til så er det slik når jeg kommer inn for Gud, så er det ikke alltid jeg finner ord. Jeg kan famle i ordene, og jeg kan snuble litt i det, og jeg kan føle at jeg ikke helt får uttrykt i ord hvordan jeg har det. Jeg kjenner virkelig hvordan jeg har det, men jeg klarer ikke å finne ord til det. Og inn i slike situasjoner der jeg har på en måte pratet med tom, eller ikke har ord, har uttrykk for det jeg står i, så hjelper den Hellige Ånd oss i vårt bønneliv, eller i vår samtale med Gud. Da står det slik i Romerne 8, og vers 26. Også her kommer ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Så til og med når jeg sitter stille i bønn, stille innenfor Gud, så kan jeg oppleve et reelt fellesskap og en reell hjelp. Gud ser, Gud forstår mine sukk eller ordløse bønner. I dette sveipet vi har gjort nå, Matteus 6, Efeserne 2 og Romerne 8, så kan vi blinke ut et par tre ting. Kristen bønn, det handler om at vi ber til vår far i himmelen. Vi har adgang. Vi ber gjennom Jesus eller i Jesu navn, på Jesu regning, på grunn av det Jesus har gjort for oss. Og den Hellige Ånd hjelper oss i dette. Hvorfor skal vi be? Ja, det ligger litt i bildet med at bønn er et språk mellom venner. Det handler rett og slett om å utvikle vennskapet. Det skjer når vi leser Guds ord, og blir kjent med Gud og Guds agenda, og Gud avslører oss og viser at han kjenner oss mens vi leser etter han. Så det skjer noe med godt med forholdet til Gud når vi leser Guds ord. Og det blir på en måte forsterket og videreutviklet og integrert i våre liv gjennom bønn. Gjennom at vi prater med Gud om det vi leser her i Bibelen, og vi prater med Gud med det vi opplever i livet. Godt og gale. Vennskapet utvikles. Og jeg tenker litt sånn, Jesus brukte timesvis i bønn gjennom uka. Tenk litt på det. Guds sønn, han som var så flink til så mye, han hadde behov for å være med pappa Gud i bønn i flere timer gjennom uka. Og hvis han har behov for det, han som var så flink og var liksom så på høyden i mange ting, da tenker jeg da, hva er det behov for det? Det gjorde han godt i det han sto i, og jeg tror det vil gjøre meg godt i det jeg står i. Det står slik i Markus 1, vers 35, at Jesus tidlig om morgenen, mens det enda var ganske mørkt, skriver Markus, sto han opp og gikk ut, han dro til et øde sted og ba der. Han gikk altså litt for seg selv, for å være med pappa Gud. Avsondret seg litt ifra livet og alt det hastige, for å være med Gud, lytte til Gud og snakke med Gud. Jeg tror det er smart. Jesus trenger det, og jeg tror jeg trenger det. Og jeg tror mitt forhold til Gud trenger det, og jeg tror mitt liv trenger det. Så jeg tror det er klokt å be. Og så er det jo klokt fordi Gud svarer. Det er jo ikke en meditasjon. Altså, det er ikke sånn at vi går avsides og sitter med oss selv og kjenner på følelsene våre, eller liksom prøver å få kontroll over pusten vår, eller sortere litt i tankene, og reflektere litt over hva vi har stått i. Alt det er klokt. Det er klokt å ha en god pust. Det er klokt å sortere litt i følelsesliv og tankeliv og erfaringer. Det er klokt, men det er ikke bønn. Bønn er noe Gud beveger seg på. Hvorfor han gjør det slik, har ikke peiling. Han kunne gått rett inn i en hvilken som helst situasjon, suverent. Men det ser ut som gjennom Bibelens fortellinger at Gud har behag i å bevege seg på våre bønner. Så det er smart å be. Gud flytter seg på det, Gud handler på det, Gud responderer på det. Når hans barn ber, så følger han med. Og hvis du har fått lov til å bli far eller mor, så vet du at det skjønner du noe av. Det river i deg når barnet roper. Og du, det gjør noe med deg når barnet ber med de fineste bambiøynene du har. Det berører deg, og det får deg ofte til å bevege deg. Gud svarer på bønn. Han har mange måter å svare på, men han har gjemt over tre svar. Det er ja, det er jo veldig hyggelig å svare for. Han kan også si nei. Det er noen som sliter litt med det, at Gud nesten skal være en automat, så hvis de bare gir rette åndelige uttrykket, liksom riktig mynt, så har Gud med å svare. Gud er ingen automat. Han kan si nei. Han har en egen vilje og en egen agenda, og den følger han. Og Gud kan si vent. Altså, det er godt det du ber om, og du skal få det, men ikke nå. Det er en dårlig timing, det er feil timing. Du skal få det senere. Noen ganger så kan Gud si mer enn ja og nei og vent. Noen ganger så er han veldig tydelig på at det vi nå ber om er ikke smart. Og i hvert fall bør vi utsette det og reflektere igjen om vi trenger dette, om dette virkelig er det vi skal ha. Han kan rett og slett finne på å påpeke at det vi nå ber om, det er feil. Han går rett inn. Ikke bare å sitte stille og si ja, nei, vent. Men han har meninger om det vi bringer inn. Og han deler sine meninger om det. Noen ganger så kan våre holdninger gjøre at Gud ikke svarer på våre bønner. Han er altså ingen automat. Det er et reelt, ordentlig forhold. Det er et forhold som blir påvirket av ting du gjør. Og ditt forhold til Gud blir påvirket av ting Gud gjør eller lar skje. Det er en levende, dynamisk greie som på en måte blir preget av livet, og preget av handlinger, og preget av tankesett. Og det vi bringer inn i dette forholdet kan, ifølge Bibelen, bli en hindring for Gud. Slik at Gud ikke svarer, eller kan svare, etter sitt dypeste ønske. Men kanskje må gå omveier med oss for å få oss i posisjon til å se det slik han ser det, og komme inn på rett spor igjen. I hvert fall så sier Bibelen at når vi ikke vil tilgi andre mennesker, så kan det gjøre noe med bønnelivet vårt og Guds bønnesvar. Og nå må vi ikke tenke at vi må tilgi som om det er en rett mynt å gi for å få ut bønnesvar. Det er det ikke. Hør nå. Tilgivelse og tillit blir ofte blandet sammen. Tilgivelse handler om fortiden vår. Å bli ferdig med den, slik at ikke den skal få feste i vårt hjerte og slå bitter rot i vårt hjerte. Så å tilgi kan vi gjøre raskt. Det er på en måte å frase seg muligheten for å bruke det vonde jeg har opplevd vondt. Jeg fraser meg retten, mulighet og anledning til å bruke det som nå har skjedd på en vond måte, som hevn. Jeg tilgir, jeg legger det av. Det betyr ikke at jeg har tillit til den som krenker meg. Tilgi kan jeg gjøre før den som har krenket meg har skjønt hva han eller hun har gjort. Og er klar til å ta ansvar for det. Det gjør i hvert fall Jesus på korset. Han sier, far, forlat de eller tilgi de som har korsfestet han. For de vet ikke hva de har gjort. Altså, de er ikke i en posisjon nå i dag til å skjønne hva de gjør med meg og hvor lite smart det er. Men Jesus beskytter sitt hjerte midt i trykken. Og sier han, far, forlat de. Han sier ikke, jeg tilgir de. Noen ganger så er vi så krenket og så stresset av det som har skjedd, helt riktig, at vi er ikke i stand til der og da å tilgi de selv. Men du kan likevel beskytte ditt hjerte ved å si, far, tilgi de. For de vet ikke hva de har gjort, eller de er ikke der i dag at de vil ta ansvar for det. På den måten beskytter du ditt hjerte, slik at ikke bitter rot kommer opp i det, og hindrer deg i å gå videre med Gud, og oppleve livet rikt med Gud. Tillit handler om fremtid. Og tillit må byggas upp över tid. Alltså det må visa sig konsistent och trovärdig och trufast över tid. För att någon ska få tillit eller bli gitt tillit. Så det kan ta lång tid för den som har kränkat dig igen får tillit i livet ditt. Men inte bland dig samman. Du kan tillge fort. I hvert fall så kan du be far forlata dig fort. Slik att inte ditt hjärta ska bli skipplat. Och det gör något ugrätt in i ditt bönneliv. Det andra som kan hindra våra bönner och bönnesvar det är att vi rätt och slett är ulydiga mot Gud. Inte bara att vi ber fel, men vi trossar Gud och står egentligen mot Gud och så har vi lust att få hjälp av Gud likväl. Det är en väldigt dålig position för att be där du jämt överstår Gud emot på ett punkt i livet ditt. Något du inte vill slippa, inte vill sluta med, men du vill likväl ha Guds hjälp. Det är provocerande inför Gud. Det är en väldigt dålig bönneposition. Att vi ber om fel ting har vi nämnt. Alltså det är som när gutten vill ha den första spiderkniven och det ska vara en samekniv. Då skönjer ju föräldrarna att det är inte smart. Så de säger nej till samekniven och så ger de kanske en spiderkniv med en buttspiss i hvert fall. Då kan det gott vara att barnet blir snurt och surt. För det har skapat sig ett bilde av vad det är att vara en spider. Det är i hvert fall med samekniv och halsen sabel. Och så får det en ordentlig spiderkniv med en bytt spis som är tillpassad barnets ålder. Så bönnes bara kommer, men det kan komma i en annan form än de hade tänkt. För det de bad om var inte bra, men de får det tillpassat. Då är inte alltid de ser det. Att vi skjuler synd är självklart också en dålig position för ett öppet och gott vänskapsförhåll. Hvis du skjuler något för dina vänner, så är de bara vänner in till ett visst punkt, och så måste du bara. Det är någon ting du inte kan snacka om. Det är någon område i livet du inte kan gå in i. För du håller det skjult för varandra. Det är väl också akkurat det samma in i ditt liv med Gud. Hvis du skjuler synd, så kan du bara närma dig in till ett visst punkt. Så må du på en måte hålla dig undan och inte släppa Gud till. En väldigt dålig position för ett tryggt och gott bönneliv. Hvordan ska vi be? Vi ska bruka lite tid på det mot slutet här nu. Hvordan ska vi be? Jag tänker det är. Hvis du är färsk i bönneliv och pratar med Gud, så tror jag det är smart att börja med Fader vår. Du kan göra det ganska konkret. Du kan stycka upp den bönnen i flera bönner. Du kan be på en måte en linje om gången och stoppa vid det och prata med Gud om det. För exempel, Fader vår, alltså vår far. Du som är i himmel, du är när, du är Fader, du är vår. Så är du himmel, du är högt över min situation. Du ser det på en helt annan måte, pappa. När ditt namn hålles hellig, för jag ber om att inte något av det jag gör eller säger idag ska sätta ditt namn i ett dåligt rykte. Så kan du gå igenom bönen på den måten och alltså prata med Gud genom mönsterbönen. Och integrera det i ditt liv och få input från Gud undervejs. Ett annat insteg är att ofta så avslutas bönen i Jesu namn. Och i en del menigheter så är det slett inte en avslutning på bönnen när du säger i Jesu namn. Då är det bara liksom ett litet magadrag och så är det på en igen. Men det märker du fort. Men många ber i Jesu namn eller avslutar i Jesu namn. Amen. Och det ger mening. För vi har läst själv att genom han så har vi adgång till fadern sant? I en ånd. Genom Jesus. Så där, Jesus är nyckelperson till att få allt det Gud har för ditt liv. Och till att få leva ut allt det Gud har skapat dig till att vara. Därför är det lurt att på en måte komma in för Gud i Jesu namn. Eller på en måte på Jesu regning. Och då är det smart att väpna sig med den här tanken. Jesus är nyckelperson för allt gott ifrån Gud. Jesus är nyckelperson för att jag kan leva med Gud utan frykt och fara för mitt liv. Det klinger ganska tätt på att jag borde tacka. Och då kan det vara lurt att börja med att tacka Gud för den han är. Tacka Gud för det han nu har gjort. Tacka Gud för Jesus. Tacka Gud för frälsen. Och ut från den och till nästa steg. När du ser allt det Gud har gjort så kommer det på en måte en kontrast mellan den Gud är och det Gud representerar. Och det jag har sosat till av liv och rot. Så det är kanske en grund att be om tillgivelse för en del ting. Be Gud om rensa en del ting. Be Gud om att hjälpa mig att dreja en del ting och förändra på en del ting. Inte för att få frälse, för jag har avgång genom Jesus Kristus. Men när jag ser allt det han har gjort så kommer den kontrasten. Så i alla fall i mitt liv gör att jag känner ett behov för att be om hjälp in på en del områden i livet mitt. Så brukar jag lite tid på det. Og så kommer du da til det tredje steget. Når du ser hva Gud har gjort for deg, og Gud faktisk hjelper deg I ditt liv, når du prater med han om ditt liv, så kan det jo være at Gud har rett når han sier, be for andre. Og så vil han bevege seg på deg bønnene. Det betyr at en del av ditt bønneliv bør ikke bare kretse rundt deg og ditt forhold til Gud, og det Jesus har gjort for deg. Men også tenk dette, at du kan ved dine bønner åpne tilsig av himmelske krefter ned over hvilken som helst situasjon, eller hvilken som helst del av byggefeltet, eller byen du bor I. Du kan være en forbeder I din familie, I ditt klasserom, på ditt fotballlag, I ditt korps, eller hvor som helst du engasjert. Og åpne dette tilsiget av himmelsk innflytelse der. Se så hva som skjer. Prøv det. Det funker. Bibelen oppfordrer oss. Det lurt å ha egne sånne bønnetider. Vi så at Jesus hadde en rytme på det. Han bar på morgenen, han bar mye. Men vi ser I Bibelen at de har veldig forskjellige stilarter. Peter en gang opp på et tak og ber. De kan være på kne, de kan ligge flat ut på magen, de kan stå med løftet hender. De kan gjøre veldig masse forskjellig, men det kan være lurt å ha en viss rytme på det. Vi jo sånne vanedyr, så når vi får det inn I en vane, så tikker det og går, og det kan være bra. Det kan også bli døde vaner, så det viktig å ha liv I det, og vite hva du gjør når du gjør det, og være på en måte til stede I praten med Gud. Men Bibelen sier også på en måte at vi alltid skal be, og det høres jo helt slitsomt ut. Men jeg tenker, før vi alltid ber, så kommer vel kanskje dette punktet der vi ber regelmessig. Så I stedet for å bli stresset av at vi alltid skal be, så kan vi begynne å be regelmessig. Jesus sa det slik I Matteus 6. Men når du ber, da gå inn I ditt lønnkammer og lukk din dør og be til din far som I lønndom, Og din far som ser I det skjulte skal lønne deg I det åpenbare. Dette sier noe om at det viktig å gå avsides, være litt skjermet. Det betyr ikke at du trenger å gå vekk fra folk, men rett og slett innstille deg på at nå prater du med Gud, og være fokusert på det. Så hadde jeg lyst til at du skulle se denne enorme muligheten. Sett nå at du går fysisk avsides da. Inn på rommet ditt, eller inn på kontoret ditt, eller ut på tunet ditt, langt vekk fra folk I stua ditt. Og så ber du I det skjulte. Ingen ser deg. Da har du altså et løfte her ifra Jesus selv, at din far I himmelen, han vil se deg og høre deg. Og han kommer til å respondere, ikke I det skjulte alene der, på tunet, eller på kontoret, eller på rommet ditt, men I det åpenbare. Det den enorme muligheten I å be til Gud. Han vil høre deg, også om ikke du roper, også om du bortgjømt eller avsondret for andre. Han vil høre deg, og han kommer til å respondere I det åpenbare, altså I det synlige. Enormt løfte for bønn. Du bør teste det ut. Men sjekk ut at du har det godt I ditt forhold til Jesus først. Du helt avhengig av Jesus som en nøkkelperson I livet ditt. Skal du be på en kristen måte. Det siste utblikket. Matteus 18 og vers 19, så sier Jesus at det klokt å be sammen med andre. Han sier det slik, atter sier dere, alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal dere få av min far I himmelen. Poenget her ikke om det to eller tre, eller 32 eller 3000. Av og til så det noen som bruker dette verset, og så starter de på en måte bønnelenke, der de prøver å koble på flest mulig, som om kraften I bønn knyttet opp til antall folk som ber. Det det slettes ikke. Din bønn kraftig I kraft av at du ber I Jesu navn til din far I himmelen. Det som skjer når vi starter disse bønnelenkene, det at vi deler smerten eller situasjonen, slik at flere kan be sammen med oss. Slik at når Gud da gjør noe, og vi kan gi han takk og ære for det, så kan vi dele takken med flere, og prisen til Gud går opp ifra flere. Så det kjempelurt med bønnelenke. Men ikke for å presse Gud til å få det svaret som du vil ha. Gud ingen automat, og Gud ingen politiker som snur kapp og sier at den en flertalsvinn av kristne. Nå vi 10.000 som ber jeg bønnelenke Gud, så nå må du møte opp og gjøre noe. Helt sånn som vi vil. Den dag kommer aldri. Det ikke tallet som viktig, men det ligger en kraft I å være enig om å be om noe. Enhetlig bønn. Det handler om at Gud en relasjonell Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og det handler om at Gud vil ha en familie med mange barn, og at Gud vil at hans familie skal være sammensveiset. Han responderer på barnets bønn, han beveger seg på barnets bønn i det skjulte som vi har sett. Men det er noe spesielt når barna blir enige om å be om. Det er ikke antall barn som er viktig, men enigheten, den trigger Gud. Den skal vi bruke. Men skal vi komme til enighet, så må vi dele byrda. Vi må dele smerter, vi må dele glede. Slik at vi kan bli enige om at dette skal vi be om nå. Og det gjør at noen må bryte lydmuren. Og det er litt pinlig for oss, særlig her i Norge. Sette ord på det og spør, skal vi be sammen nå? Vi er ikke vant med det at noen spør, kanskje vi setter oss ned og be litt. Særlig ikke i kaffeselskapene våre, eller middagsselskapene våre, eller lørdagskveld med FIFA-kveld med gutter. Men noen må ta det initiativet og bryte lydmuren. For å bli enige om å be om noe, og se Gud bevege seg på våre bønner, og endre hele familier, hele bygder, og byer, og land, på ny, og på ny, og på ny. Vi preker oss.